Yeni Radyo Üzülü Amerika. Üzülü Amerika, ibandanya kwa shikilizi vigani uvdagyo mkinundi domo kinyarwanda. Aramusheshuti mwese muduteza matwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki 2022 y'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2022 muri iki gitondo muri kumwe na Fidene Yongabo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatangije umwiherero w'abagize leta mu ntara ya Ngozi uzomara iminsi itatu ku isonga k'ivyo baganira harimwo kugwanya igiturire.
Ibibazo twifuza kuzotorera inyishu ibereye bikaba ari ikibazo cy'ibiturire no kubungabunga itunga ry'igihugu, ikibazo cyo gutahukana impunzi z'Abarundi, kubasubiza mu zabo no gukurikirana ubuzima bw'Abarundi bari mu bindi bihugu.
Uwo ni Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Mu Rwanda haba umuremyi Pierre Damien yahoze ari umushikiranganji wa mbere yarapfunzwe by'agateganyo iminsi 30. Mu gihugu cya Uganda harabandanya ibiganiro ku matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye turazigaruka ko mu kanya. Mara imbere yaho reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze. Fidele, turahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Umutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo yavuze kuri wa kabiri ko abantu 12 bishwe ku wa mbere no ku wa kabiri mu ntara ya Ituri, aho ibitero by'imigwi yitwaje ibirwanisho bimaze guhitana abantu barenga 1000 mu myaka iheze. Inosa Madaku Ndala, mukuru w'umutumba ubwo bwicanyi bwabereyemo, yavuze ko bwabereye mu mihana y'i Mayolo na Andasia, kandi yabwegetse ku barwanyi w'umuhari Kodeko. Umuhari Kodeko urwanira ubwoko bw'abalendu biganjemo abarimyi bama batanye mu mitwe n'abahema bagizwe ahanini n'aborozi hamwe n'abadandaza. Abantu 100 baramaze kwicwa mu ntara za Kivu y'Uburaruko, Yumanuko na Ituri kuva mu kwezi kw'icumi igihe inteko za leta zatangura guhiga imihari yitwaje ibirwanisho mu buseruko bw'ico gihugu. Abategetsi b'ibitaro ku murwa mukuru wa Madagascar Antananarivo bavuga ko ibitaro byarengewe n'abarwayi b'umugera wa corona. Ni mu gihe ico gihugu cyahinguye ikinyobwa gikozwe mu giterwa kama cha Artemisia cyamamajwe na perezida w'ico gihugu nk'inyishu kuri COVID-19. Kugeza ubu Madagascar ifise abantu barenga 75,000 bamaze kwandura barimwo 65 maze guhitana. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwavuze ko icyatumye abandura biyongera cyatewe nuko abantu bafashe icyo kinyobwa ariko mu nyuma ntibakurikiza ayandi mabwirizwa yo kwirinda gukoranira hamwe. Bavuga kandi ko gufata icyo kinyobwa cyiswe COVID organic bidahagije kuko gikingira gusa ugifashe mu kiringo cy'indwi zibiri cyangwa zitatu. Abasenateri ba Nigeria baremeje itegeko risaba abakuru ba gisirikare gutanga imihoho kuko bananiwe kugarukana umutekano. Nigeria ihanzwe n'ibitero by'umuhari wa Boko Haram hamwe n'indi mirwe yitwaje ibirwanisho iteye uruhagarara mu buraruko bushira ubuseruko. Mu ntango z'uku kwezi abarwanyi bashamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu barishe abasirikare batari bake ba leta mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Ku munsi wa gatandatu naho abasirikare bashika 23 baraguye mu mutego w'abitwaje ibirwanisho muri leta ya Katsina. Igisirikare cya Colombia cyavuze kuri wa kabiri ko abasirikare 11 bacyo baburiwe irengero, abandi 6 barakomereka igihe kajugujugu barimwo ikorokeye mu manuko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Igisirikare kivuga ko bari mu ntambara n'imirwi yitwaje ibirwanisho ariko nticavuze ko iyo ndege yoba yararashwe canke yagize isanganya. Igisirikare cashikije ko iyo kajugujugu yari mu bikorwa byo kurwanya abiyompoye kuri leta mu bice birimwamwo ibiyayuramutwe. Batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mali bavuze ko bashobora guhagarika imyiyerekano mu myiteguro yo guhimbaza umunsi mukuru w'abayisilamu Eid wimirije. Ni mu gihe abakuru b'ibihugu 5 byo mu karere ka Afrika y'Uburengero bari mu myiteguro yo kujya muri Mali muri indwi kumvikanisha abashamiranye. Presidansi ya Mali yatangaje ko abakuru b'ibihugu bya Côte d'Ivoire, Ghana, Senegal na Niger bitezwe kuri wa kane ku murwa mukuru Bamako. Perezida wa Mali Ibrahim Boubacar Keita ahanzwe n'umuhari wiswe Mouvement du 5 juin umaze indwi zitari nke mu myiyerekano yatanguye mu ntango z'uku kwezi imaze guhitana abantu 11 n'abandi 158 bakomeretse. Batavuga rumwe nawe bamusaba kukinjira ku butegetsi kuko yananiwe kunagura ubutunzi, gutuza ibiturire no kurwanya intagondwa z'abayisilamu bamaze imyaka 8 bahungabanya umutekano w'igihugu. Abarwanyi batanu bashikiwe na Irani barishwe n'igitero cya misile ya Israeli mu manuko bw'umurwa mukuru wa Siriya. Ishyirahamwe ry'abanyesiriya rifise icyicaro mu Bwongereza rikurikiranira hafi iyi ntambara muri Siriya rivuga ko icyo gitero cyabaye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere cyasambuye ububiko bw'ibigwanisho by'abasirikare ba leta ya Siriya mu manuko bw'umurwa mukuru Damas. Ibihugu bya Guinea Equatoriale na Cameroon kuri wa kabiri byarasinye amasezerano y'umutekano ku rubibe bisangiye. Abashikiranganji bo kwivuna abansi b'ibyo bihugu batereye umukono kuri aya masezerano Isipopo hanze y'umurwa mukuru wa Guinea Equatoriale Marabo. Ayo masezerano arimo guhagarika gukoresha ingufu hagati y'ibyo bihugu no kutivanga mu by'ikindi gihugu.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, abagize leta nshasha bari mu mwiherero wabo wa mbere n'umukuru w'igihugu. Umwiherero uzomara iminsi itatu uzokwigwamo ibibazo bitandukanye birimo gutuza ibiturire, gutahuka n'impunzi n'ibyerekeye kubahiriza agateka kazi na muntu. Inkuru y'Ijwi rya Amerika ryateguye ryifashishije abakunzi bayo mu Burundi mwisomegwa na Desira Tumimana ari Kigali mu Rwanda.
Kugwanya ibiturire niryo jambo nyamukuru president yishimiye yashimikiye ko yugurura ico giterane. Yashikirije bikuru bikuru bigiye kwihwezwa muri uwo mwiherero nk'ikibazo nkora mutima hariho ivyo gutunganya ibisata vya leta no gukorera mu runani mu bijanye no gutsimbataza intwari bereye.
Gutunganya neza ibisata vya leta n'imigambi mikuru mikuru bigiye kurangurwa kugira ngo pore vyisunga ivyifuzo vy'abenegihugu. Gukorera mu runani rw'abagize leta kugira ngo dutsimbataze intwari bereye ituma umwenegihugu wese yumva ko koko leta ari umubyeyi atunganiza abenegihugu mu kubakingira mu babo no mu byabo. Kwiga ingingo zose zofata kugira ngo dukingire iteka ritekane ry'igihugu n'imigenderanire twogirana n'ibindi bihugu byaba ibyo mu karere canke vya kure.
Nk'uko vyashikirijwe na perezida w'igihugu c'u Burundi, kugira ivyo vyigwa bije mu ngiro hari ibibazo nyamukuru bizotorega umuti kubera ari vyo banyagihugu bashimikiye ko mukubaza. Ivyo navyo harimo ikibazo co gutahukana impunzi, icugaruka rutagira akazi n'ibijanye no gukingira agateka ka muntu.
Muri ibyo vyigwa ibibazo twifuza kuzotorera inyishu ibereye bikaba ari ibi: ikibazo cy'ibiturire no kubungabunga itunga ry'igihugu, ikibazo cyo gutahukana impunzi z'Abarundi, kubasubiza mu zabo no gukurikirana ubuzima bw'Abarundi bari mu bindi bihugu, ikibazo cy'urwaruka rwahejeje amashuri ariko rutararonka icyo rukora, ikibazo cy'inyigisho mu mashuri twerekeza kazoza keza kugwaruka no mu iterambere, ikibazo cyo kugwanya kudahana no gukingira agateka kazi na muntu. Turifuza yuko tuzova ngaha tubitoreye inyishu kuko nivyo abenegihugu benshi babazwa aho ciye hose.
Yisunze ingingo ya 15 na 16 y'ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko leta ifise ubutumwa bwo gukora ibyo abarundi benshi bifuza. Ahashimikira ku kugwanya agatima k'amacakubiri kibonekeje muri kahise.
Leta ifise rero ubutumwa bwo gukora ibyo abarundi bifuza na cyane cyane kurandurana n'imizi amacakubiri yaranze akahise k'igihugu cyacu, kuronderera akarusha Abarundi mu buryo babayeho, kandi ikaragusinga n'uko Abarundi baba mu gihugu cyabo atankomanzi batikeka gukumirirwa kandi atamwitwarariko w'indwara cyangwa w'inzara.
Uwo mwiherero warongowe n'umukuru w'igihugu witabwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu, abagize ibiro bya leta yiwe, umushikiranganji wa mbere n'abagize ibiro byiwe, abashikiranganji batandukanye, abarongoye intara zigize Burundi hamwe n'abajenama biwe. Umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yongeye gutangura kuboneka mu mirimo itandukanye ku munsi wa gatandatu mu birori byo kwatira abapadiri mu Rugazi intara ya Bubanza. Ni nyuma yaho hashikirijwe inkuru kuyo mutegetsi akomeye yarakiswe n'amagara. Imwe mu masoko y'ijwi rya Amerika yemeje ko Bunyoni yaragwariye mu bitaro bimwe hagati mu gisagara cha Bujumbura, quartier Rohero, komine Mukaza, naho itasiguye iciwe mutegetsi yaragwaye. Umwiherero watanguye kuri uwa kabiri igenekerezo rya 21 ukwezi kw'indumwa ka 2020 ukazorangira ku munsi wa kane kw'igenekerezo rya 23 kuno kwezi. Umwiherero wa mbere wa leta president ndayishimiye yarongoye kuva arahiriye amabanga yo kurongora Burundi.
Mbega wewe mu muhana ubamwo canke ukoreramwo, icyo wiyumvira leta y'u Burundi yoshira imbere ni iki? Wo wisangiza ijwi rya Amerika. Mu Rwanda sentare y'intango ya Kaciru ku mugwa mukuru w'u Rwanda Kigali imaze gufata ingingo yo gupfunga by'agateganyo iminsi 30 haba umuremyi Pierre Damien yahoze ari umushikiranganji wa mbere. Ibindi kuri iyi nkuru turabishyikiriza na Asumta Kaboyi.
Urubanza rwasomwe bwana Pierre Damien Habumuremyi atari mu cyumba cy'urukiko, ariko hagaragaye umwe mu bamwunganira Maitre Kayitare Jean Pierre. Urukiko rwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma Habumuremyi akekwaho kuba yarakoze ibyaha aregwa n'ubushinjacyaha byo gutanga sheke zitazigamiwe n'icyaha cy'ubuyemu. Urukiko rwashingiye ku kuba Habumuremyi ubwe yari yemereye ko yatanze sheke azi neza ko nta mafaranga afite, yaba kuri konti ye bwite ndetse no kuri konti ya kaminuza yitwa Christian University of Rwanda yarabereye umuyobozi. Urukiko kandi runavuga ko Habumuremyi akekwaho icyaha cy'ubuyemu aregwa na bwana Ngabonziza wamukoreye akazi ntamwishyure kandi ntanamusubiza amafaranga angana na miliyoni 10 yari yatanze nk'ingwate. Urukiko ruvuga ko rukeka ko Habumuremyi yaba yarakoze iki cyaha kuko nawe yemera ko Ngabonziza yamuhaye ibicuruzwa bye ndetse akanamuha n'ingwate atigeze asubiza. Izi ngingo ni z'urukiko rwahereyeho rwemeza ko bwana Habumuremyi hari impamvu zikomeye zituma akekwaho gukora ibi byaha, maze rutegeka ko yafungwa by'agateganyo iminsi 30. Urukiko kandi rwateye utwatsi ubusabe bwa Habumuremyi n'abunganizi be bayi barutakambiye ko rushingiye ku buryo igihugu cyagiye kigirira icyizere Habumuremyi mu mirimo inyuranye cyamushinze kugeza naho kimugira minisitiri w'intebe w'u Rwanda rwamugirira icyizere akarekurwa. Urukiko rwanzuye ko rutagirira Habumuremyi icyizere kuko ni cya mbere yagiriwe n'igihugu yagikoresheje nabi. Abunganizi ba Habumuremyi bari basabye kandi ko urukiko rwamurekura kuko adashobora gucika ubutabera. Urukiko rwanzuye ko nk'umuntu wabaye umuyobozi mukuru uziranye n'abantu benshi aramutse arekuwe ashobora kwitwaza abo baziranye akaba yasibanganya ibimenyetso. Kuzina inzitizi abunganizi ba Habumuremyi ndetse na ubwe bari bagaragarije urukiko nuko basabaga ko yarekurwa kubera impamvu z'uburwayi bw'umutima afite ndetse n'amaso, bityo ko atabasha kwivuza ari muri gereza. Urukiko rwanzuye ko iki cyifuzo nta shingiro gifite kuko no muri gereza habivuriye. Rushingiye kuri izi mpamvu zose, urukiko rwafashe umwanzuro ko Habumuremyi yafungirwa muri gereza iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza. Umwe mu bunganizi ba Habumuremyi Maitre Jean Pierre Kayitare wari mu isomwa ry'urubanza yavuze ko nta byinshi yaruvugaho kuko bashobora kuzarujuririra.
Mbo ntari yagusho ndi bukore kuko iyi dosiye iracyari mu butabera kandi dushobora no kuyijuririra mu minsi 5 bitewe n'icyifuzo cy'umukiriya. Reka tubanze tuganire nawe none turebe umwanzuro tubifatire. Nuko banza kuganira nawe tukumva icyifuzo cye.
Habumuremyi Pierre Damien wahoze ari minisitiri w'intebe yatawe muri yombi mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi akurikiranyweho ibyaha bibiri birimo cyo gutanga sheke zitazigamiwe zifite agaciro ka miliyoni 170 amafaranga y'u Rwanda n'icyaha cy'ubuhemu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru.
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. natwe none bitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza mwakoresha uruga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Naho mu gihugu cya Uganda harabandanya ibiganiro ku matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza. Bitegekanijwe ko ayo matora ashobora kuzoba hakoreshejwe uburyo bwa none. Yamara abanyapolitike benshi ntibumvikana kuri iyo ngingo y'umugwi ujejwe gutunganya amatora. Inkuru y'Idonido tubibaze Ignatius Bahizi w'ijwi rya Amerika muri Uganda.
Uko niko biba bimeze mu bihe byo kwiyamamaza hano muri Uganda. Ubusanzwe kwiyamamaza nk'uko kw'abakandida bahatanira inzego zitandukanye kuva ku mukuru w'igihugu kugera ku buyobozi bw'ibanze byitabwamo n'ibihumbi by'abantu bahimbawe bambaye imyenda y'amabara y'amashaka bashyigikira babyina kandi anari benshi cyane ku buryo ibi byatuma icyorezo cya corona cyanduza benshi cyane mu kanya gato haramutse harimo uwandi muri abo bantu bateranye mu nama yo kwiyamamaza. Aho niho akanama gashinzwe amatora mu gihugu kashingiye kavuga ko kwiyamamaza kubu kw'abakandida kuzatangira mu mezi make ari imbere mu rwego rwo kwitegurira amatora ateganywa kuzaba mu ntangiriro z'umwaka utaha kuzakorerwa ku mbuga nkoranyambaga n'izindi mbuga zikwirakwiza amakuru mu rwego rwo kwirinda icyo cyorezo cya corona. Ariko ubu buryo busha bwo kwiyamamaza bise scientific abanyapolitike benshi ntibavugaho rumwe kandi abenshi ntabwo banabishyigikiye. Naganiriye n'abanyapolitike babiri umwe w'ishyaka riri ku butegetsi bya NRM kandi akabakuriye akarere ka Gisoro bwana Abel Bizimana hamwe n'undi munyapolitike w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya DP cyangwa se Democratic Party bwana Barnabas Bishaka Bikweto
gutoba gukurikiza ikoranabuhanga abakungukiramo n'abasanzwemo n'abandi bose abamashaka yose bashaka kugira ngo nabo byitore abantu babarebe babamenye bagiye no mu gihugu cyose nabo batazi bahagere.
Ariko urumva atari ngombwa kuko hari icyorezo cya corona kugira ngo izo ngamba zifatwe kugira ngo bakumire ubwo burwayi.
Ntabwo ni ngombwa rwose kugira ngo bakumire uburwayi hamwe bakwiyongezeho n'imyaka ariko bakazatura igihe kigeze abantu bishyura bizana. Niba ari ukugira ngo bashaka ubuzima bw'abantu itora barihagarike ntacyatuma itora ritahaba. Ariko ibyo kugira ngo abantu bari kwiyamamaza ndabizingira ngo aba leta bahagarariye ishyaka ryo ku butegetsi bo bareba ari uko ari bo bazungukiramo ntibashaka ngo na cyane cyane abasha bari kwinjira nanga andi mashaka ngo abone uburenganzira bwo gusobanurira abantu porogaramu zabo ngo bashaka ngo bamenyekane. Icyo dushaka twebwe itora baryigizeyo ariko kuyigizeyo ntabwo ari ngombwa kuko ugereranyije mu bindi bihugu nka Burundi baratuye bariyamamaje mu gihugu cya Malawi baherutse gutora nabwo bariyamamaje ndetse no mu bindi bihugu by'isi.
Uwo yari Barnabas Bishaka Bikweto wo mu ishyaka Democratic Party. Bimwe mu bitekerezo bye akaba bihuye n'ibya bwana Abel Bizimana umukuru w'akarere ka Gisoro.
Amatora ya scientific yo gukoresha ubukoranabuhanga yenda katubwi ni kuri WhatsApp, Facebook, Twitter nangwa se gukoresha amaradiyo, amateleviziyo no gukoresha teknoloji ihanze ibyo byakora neza igihe natwe ubwacu leta yacu society rusange ya Uganda ari ibintu menyereye kandi capacity y'umuturage wese ashoboye kwigeza kuri ibi bintu bya communication methods nangwa strategies. Ariko rero kuri gusharira ubajeje abantu bafite smartphones niho kwibaza ukisubiza.
Ukurikije bwana Bizimana ibyo kwiyamamaza n'ubu birimo kuba cyane cyane mu mashaka aho abakandida batandukanye bahatanira kuzahagararira amashaka yabo matora rusange. Ariko ikirimo kugaragara nuko hari abarimo kwicaya amategeko inzego zishinzwe umutekano zikabyirengagiza abandi babigerageza zikabakoma imbere bityo kuri we akabona ko uburinganire buzaba bukeya cyane cyane muri uku kwiyamamaza hakurikijwe ikoranabuhanga.
Ikindi rero urabona bagenzi banje batuyoborana ku rwego rw'igihugu barikunda ku buryo na n'ubu babakora inkiko ndetse n'aba MPs hano muri Gisoro kandi cyuma babaro twagize ikibazo cy'abaradisi nabo bajya muri politiki bakwiriye gucunga umutekano ariko barobanuramo bamwe bakabaha abantu bakabemerera bagakora za meeting abandi twe wagiraho n'abantu batanu bakagukubita bakaguhindurira nabi rero ibyo bintu bimeze bityo ntabwo byaza n'uburinganiza
nyamara kubera ibitekerezo by'abanyapolitiki n'abandi benshi mu gihugu umukuru wa kanama gashinzwe amatora bwana Justice Byabakama mu nama n'abanyapolitiki b'amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yavuze ko bagiye guhinduraho bagategura amatora avanzemo itora na buhanga hamwe n'ibindi bisa nk'uko amatora yarasanzwe ategurwa ariko hakurikije amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya corona. Abakandida basaga 40 nibo bamaze kugaragaza ko bazahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu barimo n'usanzweho Perezida Yoweri Museveni uzaba ugejeje imyaka 35 ku butegetsi. Ababarirwa mu bihumbi bo akaba bazahatanira intebe zisaga gato 400 zo mu nteko ishinga amategeko. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Turagushimiye Ignatius kuri iyo nkuru. Uwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubu ni umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirin.
Mwaramutse neza, hasigaye amezi atagera kuri ane kugira ngo abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batore umukuru w'igihugu cyabo. Ariko rero aya matora arimo arategurwa mu bihe bidasanzwe. Ese azabaho? Ese ashobora gusubikwa cyangwa kuburizwamo? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri make cyane. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Amatora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika taha ateganyijwe ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 11 k'uyu mwaka. Azava ari aya 57 mu mateka y'igihugu. Abakandida bazwi kugeza ubu nubwo amashyaka yabo atarabimika ku mugaragaro nk'abakandida bayo koko ni President Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani ushaka manda ya 2 y'imyaka 4 na Joe Biden wo mu ishyaka ry'abademokrata. Biden yahoze ari vice president wa Repubulika imyaka 8 kuva mu 2009 kugera mu 2017. Trump afite imyaka 74 y'amavuko naho Biden afite 77. Nibo bakandida ba mbere na mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biyamamaje bakuze gutya. Uretse aba babiri bazwi cyane Donald Trump na Joe Biden, abandi bakandida bemejwe n'amashyaka yabo nubwo amashyaka ari mato atazwi cyane adakomeye nk'ay'abademokrati n'abarepublikani ni Dario Hunter wo mu ishyaka riharanira ibidukikije n'umutegarugori Joe Jorgensen w'ishyaka riharanira ukwishyira ukwizana kwa rubanda muri byose Liberté Civique nuko leta itagomba kubyivangamo Libertarian Party mu cyongereza. Icyorezo cya virusi ya corona cyaraje kidurumbanya ubuzima bwose namwe byo murabizi kitaretse n'ibikorwa byose bijyanye n'amatora y'uyu mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urugero abakandida ntibashoboye gukoresha mitingi zo kwiyamamaza nk'uko bisanzwe bigenda mu yandi matora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo iri ku isonga mu bicwa na COVID-19 n'abayirwaye. Kandi kugeza ubu leta ntiramenya cyangwa se ngo ivuge igihe ubuzima bw'igihugu buzongera gufungura. Abanyapolitiki, abahanga mu bya politiki, abanyamakuru ndetse na rubanda muri rusange bibaza niba amatora azaba uko bisanzwe mu kwa 11 niba ashobora gusubikwa cyangwa se niba azanaburizwamo burundu virusi ya corona niramuka ikomeje kuba icyago kugera mu kwezi kwa 11 gutaha. Nyamara rero kugeza ubu amatora yose y'umukuru w'igihugu yarabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemwe no mu bihe byari bikomereye cyane igihugu ku buryo budasubirwaho nko mu ntambara yisubiranamo ry'abenegihugu yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865 mu ntambara ya mbere y'isi yose yo mu gihumbi magana cyenda na cumi na kane kugera mu gihumbi magana cyenda na cumi n'umunani no mu ntambara ya kabiri y'isi yose yabaye kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu n'icyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu. Mu magambo make, nta tora na rimwe ry'umukuru w'igihugu ryigeze risubikwa cyangwa se ryigeze riburizwamo mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu. Amatora ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agendera ku itegeko ryo mu gihumbi magana umunani na mirongo ine na gatanu rivuga ko abaturage batora ku wa kabiri wa mbere ukurikira uwa mbere wa mbere w'ukwezi kwa cumi na kumwe buri myaka ine. Mu magambo asobanutse, itora ry'umukuru w'igihugu riba hagati y'itariki ya kabiri n'iya munani y'ukwezi kwa cumi na kumwe buri myaka ine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira ngo itora rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ritaha risubikwe cyangwa se riburizwemo nk'uko abanyamategeko babisobanura, byasaba ko Inteko Ishinga Amategeko Congress imitwe yayo yombi itora irindi tegeko rikuraho iri risanzwe kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo ine na gatanu. Inteko Ishinga Amategeko yamara kuryemeza rero byasaba ko na President Trump arishyiraho umukono kugira ngo rishobore koko gukurikizwa. Abasesengura ibya politiki nk'uko ikigo ntaramakuru Bloomberg kibisobanura ni cyano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, basanga rero bitakunda kubera ko imitwe yombi ya Congress itumvikana. Sena yiganjemo abo mu ishyaka ry'aba Republikani rya Perezida Trump. Baramutse bemeje umushinga w'itegeko ushaka ko itora risubikwa cyangwa se riburizwamo, umutwe w'abadepite wiganjemo abademokrate Joe Biden akomokamo wo ushobora kubyanga. Abasesengura kandi bongeraho ko nubwo Congress yaramuka yumvikanye igashyiraho irindi tegeko rikuraho rero ririya rikurikizwa kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo ine na gatanu, abaturage batishimiye irishya bashobora kurirega mu nkiko bikazazamuka bikagera mu rukiko rw'ikirenga, bityo inkiko zajya kuryemeza burundu itariki ya gatatu y'ukwa cumi na kumwe umunsi w'itora ritaha wararenze. Uretse itegeko rigenga amatora ryo mu gihumbi magana umunani na mirongo ine na gatanu, itora rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rigendera kandi no ku itegeko nshinga. Mu ivugurura ryaryo rya makumyabiri ryo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na gatatu rivuga ko manda y'umukuru w'igihugu irangira nyuma y'imyaka ine ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa mbere saa sita y'amanywa. Nk'uko ikinyamakuru gikomeye cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika New York Times kibyandika, iyi tariki ntishobora guhindurwa n'iteka rya perezida w'igihugu cyangwa se n'itegeko risanzwe ryemejwe na Congress na perezida w'igihugu yashyiraho umukono. Kuyihindura ahubwo byasaba kuvugurura itegeko nshinga, kandi ibi byo ni inzira ndende cyane imara imyaka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwanzuro rero biragoye cyane pe, biragoye kwigizayo cyangwa se kuburizamo amatora ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ataha ku itariki ya gatatu y'ukwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na makumyabiri uko byagenda kose. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi. Uwagira rero ikibazo cyangwa se igitekerezo yadusangiza n'abandi banywanyi bose ba radio yanyu Ijwi rya Amerika yakitugezaho tukamutumikira. Adresse ni radio yacu @gmail.com. Mugire umunsi mwiza rero, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikro ari kumwe na Ange Fide Niyongabo. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Thank you.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.